Qalampirdan gapiramiz. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev xalqiga qilgan murojaati chog'ida erkin ommaviy axborot vositalari va xorijiy shaxslarni qonun va tartibni buzishga yordam berishda aybladi. Ko'p millatli xalqimizning tut manfaatlaridan yiroq bo'lgan erkin ommaviy axborot vositalari va xorijiy arboblar huquq targ'ibotini buzishda yordamchi emas, aslida qo'zg'atuvchi rol o'ynaydi, dedi prezident. Davlat rahbarining ta'kidlashicha, bu mas'uliyatsiz demagoglarning barchasi Qozog'istondagi fojiani ochishga sherik bo'lgan. Biz barcha qonuniy vandalizm harakatlariga keskin munosabat bildiramiz, dedi Qosim-Jomart To'qayev. Shu bilan birga prezident hozircha faqat ma'lum hududlarda va ma'lum vaqt oralig'ida internetga ulanishni tiklash to'g'risida qaror qabul qilganini aytgan. Bundan tashqari u kelgusida respublika bo'ylab favqulodda holat tartibini bekor qilishni ham ma'lum qilgan. Shuningdek, To'qayev Qozog'iston tarixidagi qora chiziq tez orada o'tib ketishiga ishonch bildirdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.